En Psalm 20 vers 4: Mag hy die ryke God u gee al wat u hart verlang. Vervulling van wat u beraam, mag u die guns ontvang. Ons sing dit staande saam en daarna bly ons staan vir die wotum en die seën, waarna ons saam sing ons lofsang uit Psalm 147 verse 1, 2 en 4. Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Kom ons bid nou om die seën van die Here. Mag die genade van Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons allemaal wees en bly. Amen. Doen nou saam belydenis van ons onbetwyfelbare christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons luister nou met die verskuldigde eerbied na die wet van die Here, soos ons dit opgeteken vind in Exodus 20, wat vir ons voorgehou word as 'n reël van dankbaarheid om daarvolgens te lewe. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons sing in antwoord op die wet uit Psalm 119 en daarvan wel die 6de vers. Psalm 119 vers 6. In u wet smaak ek 'n vreugde groter as waar hy van weet wat sy goed en aardse skatte in hul waarde nie kan meet. Die 6de vers, Psalm 119. Kom ons bid nou saam. Onse groot en almagtige God en hemelse Vader, hoe heerlik is u naam oor die ganse aarde. U het u majesteit gelê op die hemele, en die hemele vertel u eer, en die uitspansel verkondig die werk van u hande. Wat 'n ontzaglike maar onverdiende genade ontvang ons uit u hand, dat u met ons bemoeienis maak. Ons nader vanoggend voor u genade troon in ons volkome afhanklikheid van u. In ons volsla onmag, en ons bid, dat u in u grote barmhartigheid op ons sal ag gee in ons nood. U weet wat elkeen van ons behoeftes is, nog voordat ons vir u vra, maar ons vra dit, omdat ons daarmee ons onafhanklikheid van u erken, en bely dat alles wat goed is, ons toeval vanuit u vaderhand. So dra ons dan aan u sorg op elke gemeentelid en elke kind, die treurendes, die siekes, die wat in pyn verkeer, wat ook al hulle omstandighede mag wees. Ons bid dat u aan elkeen van hulle u genade, liefde en vertroosting sal bied, sodat u naam daardeur verheerlik kan word. Ons wil dan ook vanoggend in die besonder aan u vaderlike sorg opdra, ons broeder Jan Slothouwer, wat steeds ongesteld is, en wat nog steeds by die huis is, wat verdere toetse moet ondergaan, wil u toch gee genesing en verbetering op u bestemde tyd. Wil u die groot geneesheer wees, en dat die dokters instrumente in u hand sal wees. Ons dra elke ouderling en elke diaken aan u sorg op, waar talle van hulle, onder beperkte tyd en onder druk van veel eisende beroepe, steeds hulle ambtswerk moet verrig. Gee toch aan hulle die krag en die wysheid om het so te doen, dat u ook daarin vereer kan word. Ons dankie vir die milde reens wat u oor ons uitgegiet het, waarvoor ons u loof en dank. Ons bely ook dat daar steeds mense is wat nie wil erken dat die reën uit u hand kom nie, en allerlei wetenskaplike verklaringe daarvoor soek. Ons bid dat u ook aan hulle die lig en die wysheid sal skenk, wat hulle tans nie het nie, sodat hulle u ook kan loof en dank, want die lof en dank en aanbidding kom u en u alleen toe. Ons bid vir ons kinders, wat in 'n godlose bestel opgroei. Wil u elke opvoeder en elke ouer bystaan met geloof en wysheid, dat ons kinders in die vrese van u naam opgevoed sal word. Ons bid om die vergewing van ons sondes. Ons het nie verdienste by u nie. Ons staan met leë hande voor u en ons kan net om u genade pleit. Maak dit dan nou stil in ons gemoedere en open ons ore en gee dat u woord so verkondig sal word, dat ons sal kan sê, so spreek die Here, Here. Ons vra dit alles in die naam van u geliefde Seun, onze Here Jesus Christus. Amen. Ons sing nou saam uit Psalm 121, die eerste, tweede en vierde verse. Psalm 121, verse 1, 2 en 4, sonder dat ek dit voorlees. Na die woordverkondiging sing ons saam uit Psalm 34 verse 7 tot 9. Die preek, geliefde broeders en susters, wat ek vanoggend aan u voorhou, is geskryf deur Dominee Ronald Bain van die Gereformeerde Kerk Potchefstroom. Daartoe lees ons dan nou saam uit die onfeilbare woord van die Here uit die tweede brief van die apostel Paulus aan die Tessalonisense. 2 Tessalonisense 2. Ons lees die hele hoofstuk. Maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van onze Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Die teestander wat hom verhef, bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie? En nou, julle weet wat om te hou sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou te hou uit die weg geruim is. En dan sal die ongeregtigde geopenbaar word. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word, wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid en heiligmaking van die gees en geloof in die waarheid, waartoe hy julle geroep het deur ons evangelie om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. So dan, broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord of deur 'n brief van ons. En mag ons Here Jesus Christus self en ons God en Vader, wat ons liefgehad het en 'n ewige troos en goeie hoop in genade gegee het, julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde en werke. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, baie van ons het al van kleins af gehoor dat die koms van die Here enige oomblik kan plaasvind. Om dit te staaf dat hy enige oomblik kan kom, is daar gesê, sy koms is soos 'n dief in die nag. Ons kan nou werk of eet of slaap of die kar bestuur, en dan kom die Here. Paulus het ook aan die gemeente in Thessalonika oor die Here se koms geskryf. Hy het in sy eerste brief spesifiek geskryf dat die Here se koms soos 'n dief in die nag sal wees en dat die gemeente waaksaam moet wees. Hy skryf dit nou nie om hulle bang te maak nie. Hy sê, bemoedig mekaar met hierdie woorde. In die gemeente het daartoe 'n gerug die rondte begin doen dat Paulus gesê het, die dag van die Here is op hulle. Iemand het die woorde van Paulus verdraai en die gemeente begin opsweep dat die dag van die Here al daar is. Dit is wat hy in hoofstuk 2 vers 2 sê wat ons nou sopas gelees het. En dit het groot wanorde veroorsaak. Na alle waarskynlikheid het dit juis gegaan oor hierdie opswepery dat die koms van die Here op hulle is, wat Paulus ook in hoofstuk 2 vers 2 skryf dat hulle verskrik was en hulle verstand verloor het. Dis vir hierdie rede dat die apostel 'n tweede brief aan die gemeente skryf, so 'n hele klompie maande na die eerste brief. Ons het vanoggend die tweede hoofstuk van hierdie brief gelees. In hierdie brief sê hy vir die gemeente dat die vereniging met Christus deur sy wederkoms nie nou al kan plaasvind nie, want die afval moet nog eers kom. Hy herinner hulle dat hulle dit eintlik alles al weet, as hy in vers 5 sê, onthou julle nie dat ek dit vir julle altyd gesê het toe ek nog by julle was nie. Hoe het ons dit dan nou, geliefdes? Eers sê Paulus in die eerste brief in hoofstuk 5 vers 2 dat die Here se kom soos 'n dief in die nag sal wees. En dan sê hy dat die Here eers kan kom as die mens van sonde geopenbaar is. Is dit nou nie 'n weerspreking nie? Nee, allermins nie. Kom ons kyk wat sê die teks. Die apostel Paulus maak dit eerstens duidelik dat daar 'n afval moet kom, 'n wegval van die Here. Die woord vir afval kan ook gebruik word vir opstande en rebellies. Die bedoeling is natuurlik nie dat mense eers in die eindtyd teen God sal rebelleer nie, maar dat daar 'n groot ongekende afval en opstand teen die Here in die eindtyd sal plaasvind. In die laaste dae sal daar rebellie teen God uitbreek soos nog nooit tevore nie. Hierdie opstand word reg deur die Bybel in verband gebring met die toring van Babel. In Openbaring word die mensdom in sy opstand dan ook genoem die groot wêreldstad Babylon. Hoe sal ons weet dat die groot rebellie, hierdie groot wegval van die Here van die laaste dae begin het? Die apostel skryf dat die mens van sonde eers geopenbaar moet word, die seun van die verderf. Hy moet eers geopenbaar word. Dan sal die kerk weet dat dit die groot afval is. Die mens van sonde is 'n saak van openbaring. Die Almagtige sal juis aan sy gemeente openbaar wie die seun van die verderf is. Ons hoef nie bekommerd te wees nie, die Here sal vir ons wys wie hierdie mens is. Dan sal die kerk weet dat dit die groot afval is. Die mens van sonde is 'n saak van openbaring. Die Almagtige sal juis aan sy gemeente openbaar wie die seun van die verderf is. Ons hoef nie bekommerd te wees nie, die Here sal vir ons wys wie hierdie mens is. Die ware gelowige sal nie onkant betrap word nie. Vanuit hierdie gedeelte is dit ook duidelik dat ons hier met 'n mens te make het wat nog moet kom. Hy het twee benamings, die mens van die sonde en die seun van die verderf. Eerstens as die mens van die sonde. Hy is die uiterste van die mens se sonde teen God. Hy sal die vervolmaking van die sondeval wees. In hom sal die sondeval sy hoogtepunt bereik, die mens van sonde. Die tweede benaming is die teenoorgestelde van die Here Jesus Christus se naam, seun van die mens. Die seun van die verderf dui daarop dat hy die anti-mens is. Hy is die mens wat bestem is vir die verderf, vir die hel. Hy is die totale teenoorgestelde van God se doel met ons. Hierdie mens is niemand anders as die anti-krist nie. Die een wat vir Christus gaan probeer naaap en vir Christus gaan teestaan en sy kerk probeer vernietig. Christus is die laaste Adam, die volkome mens, die beeld van God. Die anti-krist is die anti-Adam. Hy sal die anti-mens wees. Hy sal nie die beeld van God wees nie, maar die volmaakte beeld van Satan. Hierdie mens sal die volle beliggaaming wees van Satan. Satan kan nie vlees en bloed word om hierdie anti-christelike ryk te regeer nie. Daarom gaan hy hom ten volle in hierdie mens manifesteer. Hierdie mens van sonde sal onder die algehele inspirasie van Satan die anti-christelike ryk regeer. Daar staan verder in vers 4 dat hierdie groot rebel, hierdie teestander, homself nie net met die politiek sal besig hou nie, maar ook met die godsdiens. Want hy sal hom verhef bo al wat God genoem word, sê die Heilige Skrif. Ons kan maar hier 'n hoofletter en 'n klein letter lees. Hy sal homself probeer verhef bo die ware God, maar ook bo al die afgode van die wêreld wat God genoem word. Hy sal hom verhef bo alles wat aanbid word. Die seun van die verderf sal alle aanbidding vir homself opeis. Hy sal nog verder gaan. Hy sal in die tempel van God sit en voorgee dat hy God is. Hierdie mens van sonde sal homself in die plek van die ware God wil laat aanbid. Dis bykans ondenkbaar. Die tempel is die plek waar die volk aanbid het en die plek van die Here se inwoning onder sy volk. 1 Korintiërs 3 maak dit duidelik dat die tempel van die Nuwe Testament die kerk is. Hierdie mens van sonde sal op 'n manier die kerk binnendring en voorgee dat hy God is. Satan se woede is volledig op Christus se ware eiendom gerig. Die ware kerk is nie maar net nog een van vele godsdienste nie. Daarom sal die mens van sonde die kerk binnensypel en die valse kerk rondom hom vergader en die ware kerk vervolg. Hy sal daarom die hoogtepunt wees van die valse profesie. Hy sal die valse profeet wees wat alle ander valse profete na beginners sal het lyk. Geen wonder Johannes skryf dan in sy eerste brief dat die anti-krist kom, maar dat daar al baie anti-kriste is wat vanuit die kerk kom, maar nie deel van die kerk is nie. Dis angswekkend, maar die anti-kriste en die groot anti-krist het bande met die kerk. Hulle kom vanuit die kerk. Die groot afval sal die kerk ook tref, sodat die onderskeid tussen ware en valse kerk duidelik gesien sal kan word. Die mense sal valse leraars aanstel wat hulle in die gehoor streel. Hulle sal die leringe van duivels aanhang. Paulus skryf dit in sy tweede brief aan Timoteus en wel in hoofstuk 4 verse 3 en 4. Die valse leraars wat die mense in hulle gehoor sal streel. Ons sien al baie daarvan in ons eie tyd gebeur. Die antichrist sal nie 'n barbaarse heiden wees nie. Hy sal 'n kerkmens wees, 'n dwaalleer, 'n valse profeet, wat hom des te gevaarliker maak. Daar is iets wat hom teerhou, sodat die antichrist op sy tyd geopenbaar kan word, skryf die apostel in vers 6. Wat ons duidelik kan aflei vanuit die hele skrif, is dat dit te make het met die verkondiging van die evangelie. Dus juist die evangelie wat die ryk van die antichrist stuit, waar die woord verkondig word en geglo word, kan die ryk van die antichrist natuurlik nie tot stand kom nie. Die ryk van die antichrist werk al onder die dekmantel, sê vers 7. Ons sien dikwels die dierse skubbe en ledemate al uitsteek onder die volkere see uit. Die ryk van die antichrist is al lank al met ons. Dit het al begin by die toring van Babel. Maar hierdie ryk groei al hoe groter en dit lewer sy waansinnige leiers op. Eers as die groot afval kom, sal die antichrist geopenbaar word. En hierdie groot afval kan net gebeur as die evangelie stil geword het. Die evangelie is die krag van God, die swaard van die gees, wat hierdie waansinnige wêreldleier terughou. Dit word bevestig as ons lees dat sy openbaarmaking met die krag van die Satan sal wees, en met wonders en tekens van die leuen. Hy sal die mensdom verlei met leuens. Soos reeds gesê, hy sal die groot valse profeet wees wat mense met leuens en wonders mislei. Die afval sal gekenmerk word deur 'n afval van die evangelie en 'n navolging van die valse profete. Uiteindelik is dit die Here wat mense hieraan oorgee. Hierdie wegval is die Here se oordeel. Hy sal hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo. Die Here sal die genade van die evangelie onttrek en die mensdom sal geheel en al oorgegee word aan die mag van die leuen. Ons sien al iets hiervan in ons tyd baie duidelik. Waarom moes die gemeente dit alles weet? Hierdie gedeelte wil nie eerstens vir ons die antichrist openbaar nie, geliefdes, maar God se werk. Die antichrist sal met die asem van die Here se mond verdelg word. Hy kan teen die Almagtige niks uitrig nie, hy kan die kerk ook nie vernietig nie. Daar is net een Christus, daar is net een seun van die mens, en sy werk kan nie ongedaan gemaak word nie. Daar is net een koning, en dit is ons Here wat sy lewe vir ons afgelê het aan die kruis. Hy het opgestaan, en hy het opgevaar, en hy kom weer. Aangesien hy weer kom, ja, juis omdat die Here sy bruid weer sal kom haal, sal die goddelose in daardie tyd tot die groot afval kom. Christus sal sorg dat ons met hom verenig word, maar eers moet die mens van sonde geopenbaar word. So word ons getroos en gewaarsku. Die ware gelowige sal hierdie teestander en hierdie indringer in die kerk herken vir wie en wat hy is. Omdat ons die waarheid liefhet, sal die Here deur sy woord, ook deur 2 Tessalonisense 2, vir ons openbaar wie hierdie seun van die verderf is. Tweedens moet ons ook weet dat sy koms die direkte gevolg van Christus se wederkoms is. Die Satan sal al die goddelose saamtrek in sy laaste uur. Hy is soos 'n plunderaar wat nog enkele minute oor het vir sy plundertog. Satan en die antichrist is bestem vir die verderf. Hulle is nie oorwinnaars nie, hulle is alleenlik die vergaderaars van almal wat vir God se oordeel bestem is. So sal die geskiedenis op sy hoogtepunt tot 'n einde kom. As die Satan deur die antichrist sy grootste laaste poging aangewend het, sal die Here hulle met die asem van sy mond verdelg. Die geskiedenis eindig nie sommer maar net, sonder rede nie. Die geskiedenis eindig nie maar net nie. Die ongeregtigheid moet vol word, die seun van die verderf moet geopenbaar word, die groot afval moet kom. Die kerk hoef nie bang te wees nie, Selfs hierdie opstandeling kan hom nie losruk uit die raadsplan van God nie. Daarom skryf die apostel vir die gemeente dat hulle nie hulle verstand moet verloor nie. Die gemeente moet nie beangst word nie. Die wederkoms van die Here is die uitmonding van die wêreldgeskiedenis. As die Here Jesus ons dan leer dat ons nie weet wanneer die seun van die mens kom nie, weerspreek hy nie homself nie, want niemand weet nie. Die Bybel moet in sy geheel gelees word. Daar is eers 'n klomp profeseë wat in vervulling moet gaan. Die evangelie moet aan al die nasies verkondig word, sodat daar op die oordeelsdag niemand kan wees wat kan sê ek het nie geweet nie. Die getal van die uitverkorenes moet ook eers vol word. Die Here sê ook in Lukas 21 dat ons die seisoen van sy wederkoms sal herken. Die Here se koms is soos 'n dief in die nag, maar wel tydens die seisoen soos wat hy dit bepaal het. Tydens die oënskynlike regering van die seun van die verderf sal nie hy of enige van sy trawante weet wanneer Christus kom nie. Voor die openbaring van die antichrist en die groot afval sal Christus nie kom nie. Hy sê dit self in sy woord. 'N gelowige bly bid en bly die Here uit die hemel verwag, al sien ons nog nie die seun van die verderf nie. 'N gelowige is altyd gereed en wakker vir die Here se koms, want 'n gelowige weet natuurlik ook dat hy of sy enige oomblik kan sterf. Dis altyd soos 'n dief in die nag. Wanneer ons gaan sterf, is daar geen seisoen voor nie. Daarvoor moet ons altyd gereed wees. Ons moet nie mismoedig en neerslagtig raak as ons die groot afval sien nie. Die Here het ons vooruit gewaarsku. Ons moet nie boedel oorgee nie. Dis nog genadetyd vir die verkondiging van die evangelie. Ja, hierdie ryk moet tot sy hoogtepunt kom, om dan in 'n oogwink vernietig te word. Ons moet rustig ons werk doen, ons roeping volvoer, die evangelie verkondig. Nie ons verstand verloor en verskrik raak nie, want ons verwag ten diepste nie die antichrist se koms nie, al weet ons hy kom. Ons verwag met gespanne afwagting die koms van ons Here. Ja, ons verwag die een wat homself in ons plek voor die regterstoel van God geplaas het. Ons verwag ons bruidegom, wat sy bruid sekerlik met hom sal verenig op die jongste dag. Amen. Laat ons nou saam dank. Onse hemelse Vader, ons loof en dankie vir die groot genade dat ons weer die wonderlike voorreg kon hê om onder die geklank van u woord te mag vergader. Ons dank u dat ons weer eens die versekering kon ontvang dat ons onder die beskerming van u hand staan, dat ons die antichrist nie hoef te vrees nie, dat u hom vir ons sal openbaar en dat niks ons uit u hand sal uitruk nie. Ons dank u dan vir al die seëninge wat ons so uit u vaderhand ontvang. Ons bid dat u met ons sal gaan, waar ons van hier elkeen ons eie koers sal inslaan, en ons bid dat u ons vanaand weer op u bestemde tyd weer hier bijeen sal bring. Gaan ook so met ons in ons nuwe week, staan ons by in ons dagtake, sodat ons dit tot u eer en verheerliking sal uitvoer. Ons bid dit alleen uit genade en nie om verdienste nie, om Jesus Christus wil alleen. Amen. Ons het... Kom ons bid nou om die seën van die Here. Mag die Here ons seën en ons behoed. Mag die Here sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen.